الحب على أيامنا كان حب فيه إخلاص. إيه يا ترى اللي اتغير؟ إيه الحب ولا الناس؟
Génération injectée.
Génération qualité.